Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Printre multele concepte pe care le asociem cu persoana și activitatea Domnului Iisus Hristos, este și grija față de cei nevoiași. După ce a demonstrat o compasiune și o preocupare inegalabile față de asemenea oameni, el a poruncit bisericii să-i urmeze exemplul. Însă, indiferent cât s-a implicat biserica în acest domeniu, de atunci și până acum, el a avut dreptate când a spus că pe săraci îi veți avea totdeauna cu voi. Cu toate programele și strategiile naționale sau internaționale, sărăcia nu a fost eradicată și probabil nu va fi vreodată. În aceste condiții, ce ar trebui să facă biserica? Vom încerca să răspundem aceste întrebări, dar și altora legate de acest subiect, împreună cu următorii invitați. Bine ați revenit, domnule profesor Florin Lăiu.
Bine v-am regăsit.
De asemenea, bine ați revenit, domnule profesor Dan Constantinescu.
Bine v-am găsit.
Și bine ați revenit și dumneavoastră, domnule profesor Laurențiu Nistor.
Pare bine să fim împreună.
O primă întrebare justificată oarecum de subiectul acesta este: care ar fi legătura dintre închinare și această grijă față de cei dezavantajați, față de cei oprimați chiar?
Da, și eu mi-am pus întrebarea asta chiar când am văzut studiul acesta și am gândit că e vreo greșeală.
Deci este justificată întrebarea?
Da, e justificată într-adevăr. Dar studiul nostru vrea să ne arate că adevărata religie, pentru că asta este religia, de fapt, închinare, adevărata religie, adevărata închinare nu este doar cu fața spre Dumnezeu, în sensul că nu este doar o datorie și o dragoste față de Dumnezeu, ci este și față de aproapele. Pentru că Domnul Hristos, cu aceeași suflare cu care ne-a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul, din toată inima, așa cum de fapt spunea Moise, că era o repetare a ce spunea Moise, și pe aproapele tău ca pe tine însuți, cum spunea tot Moise de fapt. Deci nu spunea o noutate. Și când a vorbit despre a doua poruncă din lege, de fapt, a fost întrebat care e cea mai mare poruncă și el a amintit aceste două principii și când a vorbit despre al doilea a zis și a doua este asemenea ei este, adică de aceeași importanță.
Deci ca un rezumat.
Ca un rezumat, într-adevăr. Adică este o parte esențială a religiei și comparând Biblia cu alte Biblii, să zicem, ale religiilor universale, și comparând iudeo-creștinismul cu alte religii, realitatea este că adevărata religie poate fi identificată după preocuparea morală și în relația cu aproapele.
Preocuparea adepților acelei religii.
Exact, da. Adepților și preocuparea religiei, ca teologie vreau să spun, că e preocupată de așa ceva, pentru că dacă o religie se preocupă numai de divinități și de datorii față de divinitate și de tot felul de reguli, cum să faci să stai bine unde
o chestiune transcendentală.
Așa, lucruri care, da, din care aproapele nu folosește nimic, aceea nu este o religie folositoare, n-aș spune chiar deloc folositoare, dar nu este totuși foarte mult folositoare societății.
Mulțumesc. Gândindu-ne la perioada Vechiului Testament, în special la perioada de început a națiunii israelite, avem impresia că oamenii aceia totuși se mișcau într-un mediu destul de primitiv și tocmai de aceea prezența acestor legi sociale și grija față de cei nevoiași uimește. Vreau să vă întreb așadar, cum vă explicați într-un asemenea context ca atunci Existența atâtor reguli sau legi date în Vechiul Testament și a unei griji speciale față de cei în nevoie în acest popor sau pentru ei.
Cred că după căderea în păcat, o serie întreagă de manifestări neplăcute cu care primii noștri părinți nu erau obișnuiți, se manifestau cu foarte multă acuitate și cu foarte multă profunzime. Am în vedere, dacă vreți, faptul că o neînțelegere, nici măcar o ceartă, între doi frați, Cain și Abel, se termină cu o crimă. Asemenea, manifestări erau destul de severe în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește polarizarea din punct de vedere al averii. Și nu aș spune neapărat al averii, ci a bunurilor necesare existenței. Societatea nu își crease încă acele mecanisme imperfecte, fără îndoială, dar care să contribuie la o anumită evitare sau o acomodare a diferențelor economice și din acest motiv ele se manifestau cu foarte mare putere. Este așadar numai firesc ca textul biblic, de fapt cuvântul lui Dumnezeu, să se refere cu foarte multă putere la asemenea situații, să ofere foarte multe reglementări în materie, în așa fel încât aceste realități să fie pe cât posibil estompate. Pe mine mă frapează o contradicție aproape din Deuteronom, în care în cadrul aceluiași capitol se spune la voi să nu fie niciun sărac și după aia spune întotdeauna vor fi săraci. Pare o contradicție, în realitate este diferența între standardul divin și realitatea omenească pe care o trăim și astăzi destul de departe de aceste standarde.
Mulțumesc! Vă rog!
Cred că putem să ne uităm retrospectiv din Noul Testament înspre Vechiul Testament și să observăm cum rezumă Domnul Iisus legea. Și El spune că sunt două mari porunci în care se înscriu toate poruncile, iar faptul că există cea de-a doua poruncă care face referire la raportarea omului față de semenul său indică o preocupare a lui Dumnezeu față de cum este omenirea în ea însăși, în cum se raportează oamenii unul la altul. Pentru că atunci când Dumnezeu a fost dezamăgit de lumea noastră, a fost dezamăgit în momentul în care lumea a devenit foarte violentă. Ca atare, legile pe care El le așează pentru poporul Israel sunt un îndrumar al raportării omului la om în contextul căderii, în contextul pierderii unei busole morale, ca să se poată trăi chiar dacă există rău. Și legile au fost făcute tocmai pentru a ne păstra sau a păstra pentru popor atunci bruma de normalitate care putea fi.
Nu am studiat cum era în națiunile înconjurătoare în antichitate, mă refer la vecinii lui Israel sau la națiunile care înconjurau această țară, dar aș fi foarte curios, foarte interesat să știu dacă aceste țări, aceste națiuni aveau și ele politici sau măcar legi care să reglementeze asemenea situații cu cei săraci. Pentru că mi se pare, cel puțin mie, revoluționar faptul că apare în istoria și legislația lui Israel o asemenea politică față de cei săraci, față de cei nevoiași, la vremea respectivă. Dar poate este doar o curiozitate de-a mea pe care trebuie să mi-o satisfac prin cercetare. Suntem în anul de grație 2019. În toată istoria e clar că cei săraci au avut de suferit, au fost oprimați, au fost nedreptățiți. S-a schimbat ceva în privința aceasta?
Fără îndoială că s-a schimbat, Nu știu însă dacă s-a schimbat neapărat în bine. Pentru că...
În bine n-ar fi interesat.
Vedeți, vorbim despre un moment de început în care au apărut tot felul de elemente și de fenomene negative și atunci Dumnezeu a instituit o serie de reguli. Reguli cu privire la conviețuire, reguli cu privire la sănătate, la refacerea sau prezervarea și refacerea sănătății. Erau fenomene cu care oamenii nu erau obișnuiți. Și atunci s-au instituit aceste reguli. Oamenii au venit și ei și au făcut și ei reguli. Și, din păcate, foarte multe din aceste reguli rezolvă formal o anumită problemă. N-aș vrea să spun că sistemul asigurărilor sociale este, din acest punct de vedere, o catastrofă, dar aceste sisteme făcute de om au marele dezavantaj că sunt foarte costisitoare. Pe de o parte, administrarea lor costă foarte mult, deci consumă foarte multe resurse care altfel ar putea fi destinate celor care sunt într-adevăr în nevoie, iar pe de altă parte, există tendința aceasta de autojustificare a oricărui sistem. Este bun, este minunat, e perfectibil, dar este foarte bine. Ceea ce iarăși acoperă, de fapt, niște realități. Dacă ne-am ghidat după rânduielile lui Dumnezeu, din Vechiul Testament, foarte multe din aceste costuri ar dispărea.
Foarte interesant ce spuneți, cred că ar face subiectul unei emisiuni sau chiar a unei serii de emisiuni, pentru că dacă de-a lungul istoriei au fost tratați cum au fost tratați oamenii sărași sau cei nevoiași, ne-am așteptat ca astăzi, în societatea modernă, lucrurile să stea diferit și diferit din punct de vedere pozitiv, să fie mult mai bine. Dar, întorcându-ne acum la istoria biblică, constatăm că idolatria, în general, dar și idolatria din cadrul poporului Israel, a fost una dintre cele mai dureroase probleme care au existat de-a lungul timpului. Care era legătura dintre această manifestare religioasă, numită idolatrie, și atitudinea față de cei săraci? Pentru că vorbim de închinare aici. Închinați-vă Creatorului, da? Și atunci grija față de săraci este, merge mână în mână cu aceasta. Iar idolatria era tot un fel de închinare. Bun. Înseamnă că era sau trebuie să fie o relație între idolatrie și atitudinea față de cei săraci. Care era aceasta? Vă rog.
După cum în legea lui Moise, cultul lui Iahve avea grijă față de săraci prin diferite dispoziții care erau date acolo, chiar dacă se menținea, de exemplu, sclavia, dar erau puse tot felul de limite în așa fel încât era suportabilă situația. Și când este vorba de alte culte politeiste din jur, nu existau asemenea, din tot ce știm, nu existau asemenea preocupări legale pentru cei nevoiași. Încă existau abuzuri destul de mari care se făceau și în timp de pace și în timp de război. Și este foarte interesant că întâlnim la unii profeți biblici o serie de mesaje care se adresează nu doar lui Israel, multe din ele se adresează popoarelor înconjurătoare. Și dacă citim, de exemplu, primele trei capitole din cartea lui Amos, acolo putem observa un lucru, că Amos se adresează mai întâi popoarelor vecine cu judecata lui Dumnezeu. Pentru ce judecă și condamnă Dumnezeu cu tare și cu tare popor?
Pentru trei lucruri, pentru patru?
Exact, exact. Și numește acolo o serie de abuzuri sociale pe care le-au făcut, în special în timp de război, vorba de crime de război. Și după ce vorbește tuturor acestor popoare de jur împrejurul lui Israel, 6 popoare, după aceea se adresează la numărul 7 lui Israel, la ambele regate ale lui Israel, Samaria și Ierusalim. Și asta este foarte interesant, că în timp ce pe poporul lui Dumnezeu îl mustră, între altele, și pentru faptul că se închinau idolilor, că au părăsit pe Dumnezeu, și pentru nedreptăți sociale, pe ceilalți îi mustră doar pentru nedreptățile sociale. Nu spune nici filistenilor, nici moabiților, nici fenicienilor, nu se adresează cu vreo mustrare de genul că de ce se închină lui Melcart sau lui Moloch sau mai știu cui, și nu lui Dumnezeu, Creatorul. Nu, ci doar nedreptățile pe care le-au făcut și despre care știau că sunt rele. Asta este foarte interesant, ca să înțelegem cum judecă și cum va judeca Dumnezeu lumea. Pentru că în Matei 25, de exemplu, când Domnul Hristos rostește parabola aceea cu oile și caprele, când împăratul îi va așeza pe unii la dreapta sau pe alții la stânga, zice că toate neamurile vor fi, iar cuvântul ăsta neamuri este folosit în mod special cu privire la neevrei în mai toată Scriptura, dar în special în Noul Testament. Și criteriul judecății acolo este cu privire la o religie foarte practică și foarte umană, așa, ca să spun, relațiile interumane.
Mulțumesc. Considerați așadar că aplecarea națiunii Israel spre idolatrie ducea la schimbarea atitudinii față de oameni nevoiași sau nu?
Fără îndoială, pentru că revin la titlu. Nu închinați-vă lui Dumnezeu, ci închinați-vă Creatorului. Creatorul este, ca să spun așa, cel care ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Care este chipul lui Dumnezeu? Este foarte simplu reliefat din viața pământeană a Mântuitorului, din modul în care se aplica El asupra acestor probleme. Oricând suntem îndemnați să ne închinăm Creatorului, nu suntem altceva îndemnați decât să ne apropiem, să recreăm ceea ce Dumnezeu a pus în noi, anume chipul și asemănarea Lui. Este o poveste foarte veche și foarte desfolosită ca ilustrație, a celui care se uita la o statuie și care, uitându-se foarte des, a început să semene, cel puțin sub aspectul profilului. Așa se întâmplă și în ceea ce privește închinarea. Dacă ne închinăm unui Dumnezeu care este dragoste, fără îndoială că dragostea va fi sentimentul care ne va domina pe noi și toate lucrurile pe care le vom face, inclusiv coabitarea cu semenii noștri mai puțin dotați din punct de vedere material, va fi mânată de dragoste. Dacă ne închinăm altor zei, mă refer și la zeii vechi, mulți dintre ei răzbunători, duri,
violenți,
sau dimpotrivă, aș spune, foarte puțin morali, ca să nu zic de-a dreptul imorali, și atitudinea noastră va fi asemănătoare. Astăzi, nu întâmplător, cei care se închină banului au această atitudine și, când spun se închină banului, mă refer la un text foarte clar. În vremurile din urmă, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani. Sunt două lucruri foarte explicite în Biblie.
Chiar asta mă pregăteam să vă întreb, luând lucrurile în ordine inversă. Ceea ce vedem astăzi în societate reflectă închinarea la Dumnezeu sau ascultarea de Dumnezeu sau altceva?
S-au schimbat doar idolii.
S-au schimbat doar idolii. Mulțumesc. Vreau să adăugați ceva?
Cred că putem merge mai departe decât banul, pentru că poate nu toată lumea are acces și visează la mai multe resurse materiale, dar idolatria ca esență are proiecția valorilor proprii spre o divinitate. Ea este inversul religiei adevărate, în care omul caută să-l reflecte pe Creatorul său. În schimb, idolatria caută să recreeze un Dumnezeu cu care omul să se simtă confortabil. Și apoi omul, uitându-se la acel Dumnezeu pe care și l-a făurit, care răspunde propriului portret, se modifică, cum spunea și domnul profesor Constantinescu mai devreme, asemănându-se. Dar asemănarea asta este mai mult ca o caricatură, pentru că se exagerează anumite trăsături de caracter. Și societatea noastră azi este foarte pestriță, cu o diversitate foarte mare, dar această diversitate arată într-un fel politeism, pentru că fiecare este propriul său model, pentru că își alege singur calea. Și atunci idolatria noastră este un pic mai rafinată. Omul este Dumnezeul lui însuși. Homo homini deus est era dictonul acela trist. Și am putea să ne uităm dacă nu cumva această ispită ne urmărește și nu doar ne urmărește, ne este și vândută, ne este și promovată ca o valoare a realizării de sine. Realizarea de sine este un alt mod foarte elegant, dacă nu suntem atenți și o detașăm de Dumnezeu, realizarea de sine este împlinirea ispitei sau o reformulare a ispitei numărul 1 din Eden.
Mulțumesc! Națiunea lui Israel a luat naștere în condiții de oprimare socială, fiind formată, evident, inițial, de foștii sclavi din Egipt. Cum a influențat această realitate legile sociale din Israel? Le-a influențat sau nu? Dacă da, cum? Vă rog.
Interesant este că chiar și în cele 10 porunci apare scris: adu-ți aminte că ai fost rob în Egipt, în versiunea din Deuteronom 5.
Da.
Și că Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo. Și de acolo spunea că atunci când vine sabatul, să... și sclavul tău...
Nici tu, nici robul tău.
Să aibă liber cel care muncește pentru tine. Și străinul și oricine. Asta este extraordinar. Nu exista nicio lege din lumea aceea. Nu exista ideea asta că o zi din șapte... Mă rog, nu exista nici ciclu săptămânal la multe popoare. Dar ideea că ziua... a șapte este închinată lui Dumnezeu și că această închinare lui Dumnezeu implică faptul că și alții asemenea ție din familie sau din afara familiei cu care ești în relație să nu-i pui să muncească pentru tine. Să fie liberi. Deci, cu alte cuvinte, în ziua sabatului toți erau domni, erau liberi, nu era niciunul sclav.
E foarte interesant, pentru că astăzi noi tindem să trecem cu superficialitate peste asemenea detalii. Dar la vremea respectivă, repet, mi se pare un act absolut revoluționar să spui că în ziua respectivă, în ziua de odihnă, și robul tău se odihnească, nu doar robul, și vita ta și oricine era în casa respectivă.
Aș spune chiar că, în pofida faptului că sunt denumiți la fel, robii evrei, de fapt, nici nu erau robi. Era un alt statut. Nu era vorba de sclavia antică așa cum o cunoaștem noi, cu dreptul de viață și de moarte, cu posibilitatea de a face orice.
Cu umilințele care
cu umilințele
se aplicau.
Și așa mai departe. Rețineți că sunt foarte multe lucruri, dincolo de dreptul lor de a avea și ei aceeași zi de odihnă, care asociază, dacă vreți, acești robi statutului unor salariați care nu au resurse. Am spune noi slujitori mai curând decât rob. De ce? N-avei voie să-l maltratezi fizic. Mă refer la robii din poporul Israel. Dacă făceai o glumă de genul ăsta, imediat robul era eliberat, despăgubit și așa mai departe. În al doilea rând, robul avea, dacă robia avea un caracter temporar.
Deci dacă era delimitată, se vinde, nu pe viață.
Dacă se vinde ție, robi evrei cel puțin trebuiau eliberați la un anumit moment. Și nu eliberați oricum, ci să nu-l lași să plece cu mâinile goale. Practic, acest proces de restaurare pe care îl face Dumnezeu cu noi, sau vrea să-l facă Dumnezeu cu fiecare în parte, era prezent încă de atunci. Se restaura, dacă vreți, un status economic,
o restartare
care să permită evitarea căderii în aceeași problemă economică care a condus, să spunem, la sclavie. Sclavii, să zicem, dar nu erau sclavi, erau, aceștia puteau fi răscumpărați pe tot parcursul acestei perioade, datoriile lor potrivit cărora au ajuns. Și așa mai departe. Din acest motiv, repet, deși terminologia biblică, cel puțin în traducerile românești, dar nu numai, folosește același cuvânt rob, diferența era, dacă vreți, esențială și aș folosi pentru ceilalți cuvântul sclav, iar pentru aceștia cuvântul slujitor. Să nu uităm că robul putea să devină moștenitor, mă refer la unul din robii lui Avram, putea să devină moștenitor și cap al familiei, mai mare decât o cinste, mai mare decât aceasta.
Dacă stăpânul nu avea urmași.
Dacă stăpânul nu avea urmași. Și multe alte asemenea aspecte din reglementările biblice ne arată că de fapt era o diferență esențială. Și nu întâmplător, așa cum spune domnul profesor Lăiu, multe din legile acestea, începând chiar cu legea celor 10 porunci, fac referire la robie ca și o antinomie. Să nu cumva să repetați și voi aceeași istorie. Adu-ți aminte că și tu ai fost...
Sau chiar și mai pozitiv, să iubiți pe străini pentru că și voi ați fost străini. Mulțumesc pentru răspuns. Vreau să mergem mai departe și să vă întreb de ce se spune despre Dumnezeu în literatura sacră că El ia aminte la strigătul celui nenorocit. Am citat. Concret, ce face El când ia aminte la strigătele celui nenorocit? Adică doar aude și reflectează la ce spune nenorocitul acela când strigă sau face ceva concret? Ce se întâmplă?
În Deuteronom, atunci când sunt menționate binecuvântări și blesteme, blestemele apar în urma unor comportamente pe care Dumnezeu le mustră sau le consideră rele. Da. Și el când aude, ia notă. Blestemul acesta îl văd și pe cale de consecință, dar și pe cale de intervenție. La fel cum este deteriorarea ecologică, care vine pe cale de consecință, în urma avariției, în urma lipsei de prevedere, dar el și intervine direct atunci când este nevoie să oprească o anumită populație de la a face prea mult rău. Și intervențiile acestea sunt afirmate de către profeți. Dacă nu vă veți pocăi, voi trimite pe cutare neam să vă cumințească. Zicem, Habacuc are viziunea despre venirea babilonienilor și el este revoltat că se va întâmpla lucrul acesta. Sunt mai multe ocazii. Ideea este că în literatura veche din Biblie, Dumnezeu aude, dar nu doar aude, ci și intervine. Uneori lasă consecința să dea lecția omului, dar alteori intervine punctual ca să corecteze cursul poporului.
Nu doar eu, ci și cei care ne urmăresc acum ar fi foarte interesați să știe dacă Dumnezeu face lucrul ăsta și astăzi. Pentru că vă amintiți expresia aceea, te vede Dumnezeu. Unii o consideră doar o amenințare răsuflată pe care nu mai crede nimeni, nu mai ia nimeni în seamă, dar ce le-ați spune unor asemenea persoane care cred totuși că Dumnezeu vede?
Dacă tot vorbim de închinare, v-aș răspunde din această perspectivă la întrebare și îmi place foarte mult comparația pe care o face psalmistul pe această temă. Vorbește despre Dumnezeul adevărat și spune, El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi, izbăvește pe prinșii de război și după aceea ocrotește pe cei străini, sprijină pe orfan și văduvă și așa mai departe. În comparație cu ceilalți zei, idolii lor sunt făcuți de mâini omenești, au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar au mâini, dar nu pipă, picioare, nu merg, nu, și așa mai departe. Este limpede că această diferență de închinare este esențială și în ceea ce privește percepția lui Dumnezeu. Noi avem marele privilegiu de a ne închina la un Dumnezeu care intervine asupra creației și mileniile de existență ale Pământului au arătat acest lucru. Biblia ne dă numeroase exemple în sensul în care vorbește psalmistul. Văduva din Sarepta, văduva din Nain, sunt câteva exemple unde Dumnezeu a intervenit ca atare de-a lungul istoriei, ceea ce ne face să credem că nu există niciun motiv ca astăzi să-și fi schimbat comportamentul. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci.
Mulțumesc. În cartea profetului Amos, pe care ați menționat-o de altfel în discuția noastră, la capitolul 8, versetele 4 la 6, scrie următoarele. Ascultați lucrul acesta voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Voi care ziceți când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să mișorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm balanța ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codină în loc de grâu. Cum comentați acest text? La ce se referă? Pentru că mi se pare unul foarte răscolitor, mai ales când ne gândim la destinatarii acestui text. Adică nu erau dintre neamuri, e clar. Oameni care așteptau să treacă sabatul sau să treacă luna nouă, o altă sărbătoare, da? Și își propuneau, iată, ce lucruri.
Aici este vorba de nedreptate în chestiunile economice, dar și asta este legată de modul de a înțelege religia. Deci observați, foarte atenți să nu facă comerț în sabat, de exemplu. Abia așteptau să treacă sabatul ca să se apuce de treabă. Ei, asta nu e un lucru rău dacă vrei să faci o treabă bună. Dar ce treabă aveau ei de făcut? Zice să vindem codina în loc de grâu. Codina înseamnă grâu prost, ce amestecat cu
grozuri, cu
grâu sfrijit, da. Amestecat cu tot felul de așa grâu. Și
deci erau chestiuni necinstite.
Să micșorăm efa, știți, situația cu efa mică.
Da.
Am avut și noi aici, noi și în limba română avem ocaua mică, nu? Sau oca mică.
Da, de pe vremea lui Cuza.
Este aceeași situație. Numai denumirile diferă și cantitatea. Dar da. Problema morală este aceeași.
Adică existau oameni religioși,
da,
care abia așteptau să treacă sărbătoarea, când făceau poate paradă de propria religiozitate, ca apoi să înșele în felul acesta?
Da.
E greu de digerat.
Atunci, asta este extrem de important, că atunci situație. Când faci o tranzacție sau când cumperi ceva sau când așa, să te gândești și la celălalt care să te așezi și în locul lui. Indiferent că ești cumpărător sau că ești vânzător. Pentru că și unii și alții caută să profite.
Da, e adevărat. Mulțumesc, vă rog.
Aici se ajunge în momentul în care religia este individualizată și Dumnezeu nu mai este creatorul nostru al tuturor. Nu toți suntem făcuți după chipul și asemănarea mea, ci eu am Dumnezeul meu. Nu mă interesează de Dumnezeul tău. În momentul în care Dumnezeu este creatorul nostru al tuturor, eu mă raportez la El având în vedere că același Dumnezeu se raportează și la tine și noi doi suntem egali datorită Lui. În momentul în care eu am propriul meu Dumnezeu, poate El este mai puternic decât Dumnezeul tău și atunci nu mă mai interesează la fel de mult de tine pentru că Dumnezeul meu va avea grijă de mine, indiferent de cum mă port eu cu tine, dacă Dumnezeul meu va tolera acest lucru sau până acum nu mi-a dat peste mână. Este o idolatrie cu eticheta corectă monoteistă. E o închinare la Dumnezeu ca la idolii din jur, pentru că mai sunt câteva exemple în scrierile profeților în care profetul mustră religiozitatea oamenilor, Isaia, în psalmi, Nu am nevoie de jertfele voastre. Toate sărbătorile le cunosc foarte bine, spune Dumnezeu. Nu am nevoie de jertfe, de boi, de oi jertfite. Aș prefera mai degrabă să faceți dreptate, să iubiți milă și așa mai departe. Sunt textele menționate în studiu. Mica 6 este un exemplu grăitor și mai sunt câteva. Acolo, de fapt, Dumnezeu restaurează înțelegerea corectă a religiei, cum se menționa puțin mai devreme.
Se pare că atunci când cel rău nu reușește să deplaseze obiectul închinării, reușește mult mai bine schimbând forma închinării. Foarte multe elemente din închinare sunt elemente simbolice, sau au fost și sunt elemente simbolice. N-am să mă refer la sistemul jertfelor arhicunoscut sau a darurilor de bunăvoie. Nu să mă refer, dacă vezi, la sistemul zecimii pe care îl practicăm astăzi. Este limpede că Dumnezeu nu are nevoie de zecimea mea. Și a face precum fariseul din acest instrument un obiectiv este cât se poate de periculos, pentru că pe această cale vom avea o religie a formelor și nu a fondului. În toată această, să spunem, pledoarie de schimbare pe care studiul nostru o propune, avem de-a face, de fapt, o întoarcere la ce? La dragostea lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu, la spiritul în care facem niște lucruri. Și criticile sunt tot de această manieră. Nu fețe lungi, nu și așa mai departe, ci important este pentru ce faci, care este scopul. Sigur că postul este în sine un lucru foarte bun, spre exemplu. Detoxifiază organismul, chiar are valență extraordinară din punct de vedere medical, eliberează, dacă vreți, creierul de o presiune care ar putea îngreuna activitatea. A face însă din acest post, așa cum se arată în studiul nostru, un obiectiv, și mai ales un obiectiv de afișat, nu are nimic de a face cu religia adevărată. Este un alt fel de idolatrie, cum spunea domnul profesor Nistor, doar că este axată pe aparent același Dumnezeu. Spun aparent același Dumnezeu pentru că, încă o dată, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu trebuie lăudat pentru bunătatea Lui, pentru că face lucruri bune și așa mai departe. Ori dacă asemănarea mea cu Dumnezeu se rezumă doar la niște forme, înseamnă că mi-am greșit închinarea.
Mulțumesc. Apropo de forme, sper că vă amintiți, cine nu-și amintește, a avut presa. În primăvara acestui an, acoperișul Catedralei Notre-Dame din Paris a fost mistuit de flăcări. Și imediat, dar imediat, au început să curgă promisiunile și banii de la stat, de la oameni foarte bogați, pentru refacerea acestui monument istoric. Ei bine, cum comentați că oamenii bogați ai lumii donează foarte mulți bani, și nu doar ei, și statul se implică pentru asemenea edificii, nu numai în Franța, ci și în România, și în același timp, iată, de exemplu, un caz, oamenii cu dizabilități vin în cărucioare cu rotile în piața publică să manifeste pentru drepturile elementare care nu li se dau. Cum vi se pare contrastul acesta?
Adică, sclavia, apropo, formei. De ce scrie aici în Amos? Sclavia formei. Nu facem bine pentru că iubim, ci pentru ca să ne justificăm. Haine lungi, nu? Deci modelul fariseistic este încă
în vigoare. Dar Notre-Dame sau oricare alt monument istoric e...
Nu vorbim de Notre-Dame. Încercați, încercați să mergeți la Universitatea din București imaginându-vă că aveți o problemă, o dizabilitate locomotorie. Și încercați să vă imaginați că sunteți student acolo. Spun asta pornind de la un caz practic în care un grup de studenți ai universității, și este o universitate publică, universitate care are o cartă orientată către studenți, dar încă sunt mari probleme pentru studenții care au dizabilități și care ar dori să urmeze cursurile. Ori trăim într-o lume în care se spune că toate aceste lucruri au fost de mult rezolvate. Nici vorbă. Deci încă suntem sclavii formelor Și faptul că am pus o rampă la intrare, ni se pare că a rezolvat problema. Uităm că, spre exemplu, un lift nu poate fi accesat pentru că e tot la 30 de centimetri și acolo nu mai e rampă. Uităm foarte multe lucruri care pentru noi sunt niște amănunte, dar pentru ei sunt esențiale. Asemenea fenomene sunt foarte frecvent întâlnite și aș aduce un alt caz în discuție, cazul unei fetițe despre care s-a făcut foarte mare vâlvă, că este răpită, că și așa mai departe. Dar foarte puține comentarii am văzut despre cine dorește de fapt binele acestei fetițe. Nu cumva au fost blamați pe nedrept niște oameni care vin de la mii de kilometri, își fac o problemă.
Ca să adopte un copil.
Adoptând un copil cu un istoric nu tocmai fericit, sau niște oameni care au jonglat cu tot felul de renunțări, vreau, nu vreau și așa mai departe, care cel puțin la prima vedere par fundamentate pe niște criterii cât se poate de materiale, ca să nu zic chiar de oportunism jalnic. Și atunci, acest exemplu l-am adus ca să vedem că în spațiu public, de foarte multe ori dezbaterile privesc cu totul altceva decât interesul celui în cauză. Toate dezbaterile trebuiau începute și închise la ce este mai bine pentru acest copil, la urma urmei.
Mulțumesc. Presa trebuie să trăiască și ea din ceva și inventează și subiecte, la urma urmei. Vă rog.
Referitor la bogații care au oferit bani pentru Notre Dame sau pentru mai știu ce...
Toată aprecierea e treaba lor, sunt banii dânșilor.
Vreau să spun că în privința acestor lucruri, oamenii investesc în lucrurile în care cred. Pe lângă faptul că există și nevoia asta omenească, naturală, de afișare, dar oamenii investesc în lucrurile în care cred. Puțini sunt cei care investesc în sufletul uman, în om, în ființă umană.
Și cum este mai bine,
umană.
Să investim în oameni sau în ziduri?
În Apocalips 18, de exemplu, capitolul care descrie căderea Babilonului, Doamna Babilon, cetatea Babilon, care este distrusă și arsă în cele din urmă, simbolul civilizației noastre care în cele din urmă va dispărea. Se vorbește acolo despre faptul că, mă rog, în momentul în care cade, toți cei care aveau de-a face cu ea o plâng, o jălesc, între alții și negustorii și corăbierii care plâng pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Și acolo sunt înșirate mărfurile pe care le cumpăra doamna Babilon.
Ultimul articol ne interesează din lista aceea de mărfuri.
Sufletele oamenilor.
Exact.
Începe cu aur, aur, argint, așa, și se încheie cu trupurile și sufletele oamenilor.
Deci ce asta este sufletul omenesc pentru acești comercianți sau negustori ai lumii?
Este o marfă și nu cea mai prețioasă.
De asta v-am spus că...
Este ultima care contează.
Mulțumesc. Este șocant să vezi cum oamenii sar cu în ajutorul unor simboluri, adevărat, nu contestăm, dar oamenii în căruciare cu rotile care își strigă drepturile în piață, nu sunt auziți. Dar nu este poate scopul emisiunii noastre acesta. Vorbim însă despre realități antice, dar și contemporane, în contextul închinării față de creator și al grijii față de săraci. Încă un scurt capitol din dezbaterea noastră. Isaia 58 este un capitol extraordinar, un text, un paragraf extraordinar din Sfânta Scriptură. Aș să vă întreb, cui se adresează discursul acesta, cine sunt destinatarii și de ce în modul acesta? Pentru că iarăși este un contrast care ne șochează. Ce fac oamenii ca să fie acceptați de Dumnezeu și auziți de Dumnezeu și ce spune Dumnezeu că ar trebui să facă ei pentru a fi auziți?
Cred că este adresat acelora care ar posti. Cred că este adresat acelora care ar lua în serios ceea ce dorește Dumnezeu.
Acelor care ar posti cu un scop
celor
religios,
probabil.
Da.
Celor care cred că e importantă părerea lui Dumnezeu despre ei și despre ce fac ei. Pentru că vorbește acest pasaj, acest capitol, despre postul care place lui Dumnezeu. Și Dumnezeu recalibrează această viziune. Le spune, nu vă orientați după aceste criterii, ci orientați-vă după celelalte. Nu vă orientați după ritual, ci orientați-vă după rezultate practice. Atunci când vreți să vedeți binecuvântarea mea, asigurați-vă că voi sunteți primii care decideți să fiți binecuvântarea mea în această țară. Aș menționa puțin că profeții demitologizează binecuvântarea lui Dumnezeu de multe ori. Cuvântul ăsta are multe conotații negative, a demitologiza, dar cred că există și una pozitivă. Cea pozitivă aici este să șteargă impresiile magice, magice care veneau din păgânism. Eu sunt al lui Dumnezeu, nu am decât să trăiesc, să respir și atunci va veni binecuvântarea mea peste mine, pentru că eu sunt alesul lui.
Sau dacă mă abțin de la mâncare, de la băut,
dacă eu realizez
mă chinui, acest Dumnezeu mă aude.
Dumnezeu mă aude, el acceptă sacrificiul meu, faptul că eu mi-am făcut partea și am dat lui Dumnezeu sacrificiul, înseamnă că eu voi primi rezultate din partea lui.
Păi e un fel de troc acesta.
Da. Asta este religia păgână, asta este varianta mai elevată puțin a idolatriei, cel puțin...
Deci mentalitatea aceasta era.
Aici, da. Erau lucruri bune, pentru că și celelalte lucruri menționate nu sunt rele în ele însele, doar că ele se opreau la mine. Important este să ieșim din cercul nostru personal și să mergem spre celălalt, spre vecinul meu, spre străin, spre cel defavorizat, care nu are parte de aceleași lucruri pe care le am eu. Ca binecuvântarea pe care am primit-o eu de la Dumnezeu prin faptul că am fost ascultător, am trăit după principiile sale, să se poată extinde și la celălalt. De aceea este spus aici, vei fi cel care face țara cu putință de locuit. Nu faci doar pentru tine, că tu nu trăiești doar tu într-o țară.
Nu ești țara, insulă.
Nu ești tu toți cetățenii țării, nici familia ta. Și de aceea Dumnezeu spune că te voi înălța pe înălțimile țării, iar această înălțare nu înseamnă că te va duce pe un traseu montan și vei putea să vezi foarte bine toată priveliștea, ci vei fi la un statut onorat între semeni pentru că tu faci bine celorlalți, cum era de pildă Iov. Aș vrea să mă opresc pentru că pot
mulțumesc.
Continua prea mult.
Eu aș continua spunând că ni se adresează oricăruia dintre noi care dorim și poate avem și pretenția că suntem închinători. De ce? Pentru că acest psalm, aș spune, aproape al lui Isaia, este o lecție extraordinară de spre ceea ce înseamnă adevărata religie. Și această lecție trebuie să ne ferească de nenumăratele derapaje care pot avea loc. De la derapajul formalismului, despre care s-a vorbit, până la derapajul Evangheliei Bunăstării, despre care putem vorbi, da, și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, el ne arată care este sensul și spiritul viețuirii noastre printre cei nevoiași. Cred că din această perspectivă, punctul culminant îl găsim în versetul 7, unde spune... împarte-ți pâinea cu cel flământ. Este o doctrină care schimbă, dacă vreți, percepția facerii de bine, în care, de regulă, noi oferim ce? Ceea ce ne prisosește.
Surplusul.
Sau oferim ceea ce am purtat deja. Lucrurile de categoria a doua și așa mai departe. Sensul este acela de a avea empatie față de problemele celorlalți, nu întâmplător, în foarte multe ocazii, Biblia folosește termenul de fratele tău, deși nu e vorba de un frate de corp, ci este vorba de, dacă vreți,
semen.
Un semen al tău,
aproape.
Dar folosește termenul de frate, bine, și cu o nuanță religioasă profundă, suntem toți copii ai lui Dumnezeu, dar și în acest sens al empatiei puternice care există între rudele de sânge. Cu ruda de sânge, cu fratele, într-adevăr, împarți patul, împarți mâncarea și așa mai departe. Ori acesta este sensul în care vrea Dumnezeu să facem bine, cum suntem obișnuiți să spunem, protecție socială sau cum vreți să denumim de elevat acest termen. Împărțind ceea ce avem, simțind cu celălalt și ajutându-l în acest sens, nu ca o altă problemă printre celelalte pe care trebuie să le bifăm în activitatea noastră religioasă.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Mai aveam câteva întrebări, însă timpul ne mai permite să le luăm și pe acestea. Vă aștept cu mare drag într-o altă ocazie pentru a continua, evident cu alte subiecte, dezbaterea noastră de la Școala Cuvântului și sper ca prietenii care ne-au urmărit și astăzi să fi învățat, să fi primit poate gânduri și idei pe care să le dezvolte personal, iar în ceea ce ne privește să putem oferi acestor oameni dragi care ne urmăresc la radio, la televizor sau pe internet, nu doar idei, ci și exemple pe care să le urmeze. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, dacă este vreun domeniu în care biserica să conlucreze îndeaproape cu statul, probabil că acesta este preocuparea și grija pentru cei nevoiași. Este evident că separat bisericii îi lipsesc resursele, iar statului îi lipsește motivația spirituală. Însă pentru a nu ne erija în sfătuitori autoproclamați, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne preocupăm în primul rând individual de cei aflați în nevoie. Și asta pentru că Dumnezeu ne va judeca pe fiecare după acest criteriu. Iar ca să nu ne pierdem motivația sau interesul, trebuie să citim Biblia și să ne ascultăm conștiința. La revedere!